ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Indie Book Podcast พบกับเรื่องราวดีๆจากหนังสือดีๆครับรีวิวหนังสือวิธีขายของราคา40ล้านเยนด้วยแก้วกาแฟ400เยนโยสุเกะเจ้าของร้านคาเฟ่บัททอมนะครับเปิดร้านอยู่ในเมืองชิบะเขตมินาโตะโตเกียวนะครับเขาเดินทางมาจากฮอกไกโดบ้านเกิดนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเขาอยากจะมาเปิดร้านที่โตเกียวเขารู้สึกชอบร้านกาแฟร้านหนึ่งที่เปิดเซ็งนะครับที่สามารถมองเห็นโตเกียวทาวเวอร์ได้จึงตัดสินใจเปิดร้านอาหารในฝันแต่ว่าผลออกมาก็คือไม่เป็นไปตามที่เขาหวังทำให้เขาต้องทนทุกข์มาตลอด2ปีร้านของเขาก็ประสบภาวะขาดทุนอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาถนัดจริงๆแล้วก็พยายามพัฒนาอย่างสม่ำเสมอก็คือซุปแกงกะหรี่นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเมนูขึ้นชื่อของร้านแต่ซุปแกงกะหรี่ที่เขาพัฒนาขึ้นมาเนี่ยต้องใช้วัตถุดิบที่ดีราคาสูงนะครับทำให้ไม่ได้มีกำไรมากนักวันหนึ่งนะครับซากุเรโกะเข้ามาทานอาหารในร้านคาเฟ่บัททอมโดยบังเอิญนะครับซึ่งพอเธอเลือกทานตัวซุปแกงกะหรี่ทำให้เธอชื่นชอบรสชาติเป็นอย่างมากเธอมองบลัดเดียวเธอก็รู้ว่าสถานะร้านอาหารของร้านคาเฟ่บัททอมเนี่ยไม่ค่อยสู้ดีนักแต่ด้วยความที่เธอชอบรสชาติของซุปแกงกะหรี่ของร้านนะครับจึงทำให้เธอตัดสินใจช่วยปรึกษาให้แก่เจ้าของร้านคาเฟ่บัททอมนะครับเพราะเธอไม่อยากให้ร้านเนี้ยต้องปิดตัวไปนะครับแล้วก็ทำให้เธอไม่ได้กินซุปแกงกะหรี่ที่อร่อยมากๆนะครับซากุเรโกะนะครับเป็นผู้บริหารบริษัทที่ทำงานเกี่ยวกับการปรึกษาทางด้านการเงินให้แก่บริษัทอื่นๆนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าออฟฟิศเนี่ยอยู่ใกล้กับร้านคาเฟ่บัททอมนะครับจึงทำใหต้องไปใช้บริการร้านบ่อยๆเวลาที่เธอเลิกงานดึกเพราะว่าร้านอื่นๆที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ยปิดหมดแล้วนะครับจึงทำให้เธอสามารถมีเวลาได้คุยกับเจ้าของร้านคำพูดติดปากที่เธอพูดอย่างสม่ำเสมอก็คือการสร้างกำไรง่ายนิดเดียวนะครับความทุกข์ทรมาน3อย่างของคุณโยสุเกะเจ้าของร้านคาเฟ่บัททอมก็คือเขามีค่าเช่าที่แพงนะครับต้นทุนสินค้าที่สูงนะครับแล้วก็มีอัตราการหมุนเวียนของลูกค้าที่ต่ำคุณโยชิเกะนะครับต้องเปิดร้านทุกเช้าแล้วก็ปิดเอาดึกดื่นทุกวันเพราะว่าลูกค้าเนี่ยบางคนก็ชอบมาทานตอนดึกๆนะครับซึ่งเป็นลูกค้าประจำด้วยบางคนก็สั่งกาแฟแก้วเดียวแล้วก็นั่งแช่เป็นชั่วโมงนะครับเมนูต่างๆก็เพิ่มขึ้นมาตามคำแนะนำของลูกค้าทำให้เขาต้องแบกรับต้นทุนที่สูงนะครับเพราะว่ามีสต็อกวัตถุดิบที่หลากหลายไม่สามารถที่จะเก็บได้นานนะครับแล้วก็ต้องทิ้งไปจำนวนมากแต่ละวันเนื่องจากว่าทำเลของร้านที่ตั้งเนี่ยอยู่ที่โตเกียวทำให้พื้นที่ค่าเช่าเนี่ยก็แพงตามปกตินะครับจึงทำให้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ร้านคาเฟ่บัททอมเนี่ยต้องแบกรับการขาดทุนมานานถึง2ปีนะครับจากคำแนะนำของคุณซากุเรโกะนะครับก็คือการที่ต้องแบกต้นทุนที่สูงมากๆเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ปัญหาถ้าเกิดว่ามีกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมนะครับกรณีที่ต้นทุนที่สูงเนี่ยแล้วก็มีกำไรไม่มากนักสิ่งสำคัญที่สุดก็คืออัตราการหมุนเวียนของลูกค้านะครับเมื่อมีลูกค้าเข้ามาในร้านแล้วก็กลับออกไปเนี่ยเราถือว่าเป็นการหมุนเวียนของลูกค้า1รอบนะครับกรณีที่ร้านเนี่ยมี50ที่นั่งถ้ามีลูกค้าเข้ามาในร้าน50คนก็ถือว่าเป็นการหมุนเวียน1รอบใช่ไหมครับหรือถ้าลูกค้ามากินมื้อกลางวัน100คนนะครับก็นับเป็นการหมุนเวียน2รอบส่วนกรณีร้านคาเฟ่บัททอมนะครับลูกค้าบางส่วนสั่งกาแฟแก้วเดียวนะครับแล้วก็ไม่ยอมลุกจากที่นั่งทำให้ลูกค้าคนอื่นไม่สามารถที่จะมานั่งต่อได้ส่งผลให้อัตราการหมุนเวียนของลูกค้าเนี่ยลดลงครับยกตัวอย่างร้านโอเรโนเฟรนนะครับซึ่งเป็นร้านอาหารฝรั่งเศสเขาจ้างเชฟมือหนึ่งนะครับแล้วก็ทำอาหารได้อร่อยรสเลิศแล้วก็ใช้วัตถุดิบต่างๆเนี่ยชั้นดีแถมยังเลือกเปิดร้านอาหารในย่านที่มีค่าเช่าราคาแพงนะครับทำให้ต้นทุนสูงถึง60-80% นะครับบางครั้งอาจจะสูงถึง 88% ด้วยซ้ำแต่ถ้าอัตราการหมุนเวียนของลูกค้าสูงนะครับก็สามารถทำกำไรได้เพราะว่ายอดขายเท่ากับราคาต่อจานที่ถูกนะครับคูณด้วยจำนวนจานที่มากซึ่งแตกต่างจากอาหารฝรั่งเศสทั่วไปนะครับที่มีราคาต่อจานแพงแต่ว่าจำนวนจานเนี่ยน้อยสิ่งที่ทำให้ร้านโอเรโนเฟรนสามารถทำกำไรได้เพราะว่าเป็นร้านอาหารฝรั่งเศสแบบยืนกินนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าอาหารอร่อยมากราคาถูกกว่าอาหารฝรั่งเศสทั่วไปอย่างมากจึงทำให้ลูกค้าต่อแถวเพื่อจะเข้ามาทานแล้วก็ต้องยืนกินด้วยจึงทำให้ลูกค้าเนี่ยไม่สามารถอยู่ที่ร้านได้นานๆนะครับรีบกินแล้วก็รีบออกไปโดยอัตโนมัตินะครับจนทำให้เกิดอัตราหมุนเวียนของลูกค้าที่สูงขึ้นทำให้ร้านมีกำไรนั่นเองนะครับในอดีตนะครับสิ่งที่สำคัญในการเพิ่มกำไรให้กับกิจการนะครับมีการเพิ่มยอดขายลดต้นทุนลดค่าใช้จ่ายนะครับ แต่ว่าหลายปีมานี้นะครับวงการร้านอาหารเนี่ยให้ความสนใจอีกอย่างนึงก็คืออัตราการหมุนเวียนของลูกค้านะครับหากร้านอาหารมีต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่สูงกำไรต่อหัวก็ย่อมลดลงนะครับแต่ว่าถ้ามีอัตราการหมุนเวียนของลูกค้าสูงขึ้นก็สามารถทำกำไรสุทธิได้เพิ่มมากขึ้นครับมาดูอีกตัวอย่างนะครับทำไมบริษัทขายน้ำผึ้งถึงสร้างกำไรได้มากกว่าบริษัทขายอัญมณีนะครับบริษัทขายอัญมณีนะครับขายสร้อยคอแม่เหล็กเส้นละประมาณ 10,000 เยนนะครับหรือประมาณ 3,000 บาทในขณะที่บริษัทขายน้ำผึ้งเนี่ยขายน้ำผึ้งถูกมากๆนะครับ3ขวดเพียง 2,000 เยนหรือประมาณ600บาทเท่านั้นนะครับซึ่งตีตกว่าขวดละ200แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผลปรากฏออกมาว่าบริษัทน้ำผึ้งเนี่ยกลับมีกำไรที่มากกว่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทขายน้ำผึ้งนะมีกลยุทธ์นะครับก็คือตัวน้ำผึ้งที่ราคาถูกเนี่ยเป็นเหยื่อล่อนะครับในขณะที่สินค้าจริงๆที่บริษัทต้องการขายแล้วก็มีกำไรนั้นก็คือนมผึ้งนะครับที่มีราคาถึง 6,800 เยนแล้วก็กาวผึ้งนะครับที่มีราคา 15,000 เยนซึ่งต้องกินอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เมื่อหมดแล้วเนี่ยจำเป็นก็ต้องซื้อเพิ่มในขณะที่คนที่ซื้อสร้อยคอแม่เหล็กนะครับซื้อครั้งเดียวก็จบแล้วก็ดูไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องซื้อบ่อยๆใช่ไหมครับสิ่งที่ทำให้บริษัทขายน้ำผึ้งมีกำไรมากกว่าบริษัทขายอัญมณีก็คือระบบที่ทำให้ลูกค้าซื้ออย่างต่อเนื่องนั่นเองเมื่อลูกค้าซื้ออย่างต่อเนื่องแล้วเนี่ยนี่คือระบบที่สามารถสร้างกำไรของบริษัทน้ำผึ้งนั่นเองครับมาดูที่มาของชื่อหนังสือเล่มนี้กันบ้างนะครับวิธีขายของราคา40ล้านเยนด้วยแก้วมักแก้วกาแฟราคา400เยนนะครับเรื่องนี้เกิดมาจากบริษัทอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งที่ขายบ้านโดยใช้แก้วมักใบละ400เยนเป็นเหยื่อล่อนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราเข้าไปดูบ้านจัดสรรมักถูกพนักงานตื้อให้ซื้อนะครับเลยทำให้รู้สึกอึดอัดแล้วก็ไม่อยากเข้าไปดูบ้านสักเท่าไหร่บริษัทอสังหาริมทรัพย์ก็เลยคิดกลยุทธ์ขึ้นมานะครับจัดอีเวนต์ต่างๆในวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็อาจจะมีกิจกรรมโชว์ของตัวละครกิจกรรมวาดภาพเหมือนแต่กิจกรรมเหล่านี้นะครับก็เรียกคนเข้ามาได้แต่ใช่ว่าจะโน้มน้าวให้ซื้อบ้านได้ง่ายๆใช่ไหมครับจึงจัดแต่งบริษัทให้เหมือนร้านขายของชำน่ารักน่ารักนะครับเวลาซื้อของชำจากร้านเนี้ยก็จะได้คูปองส่วนลดนะครับสำหรับการซื้อสินค้าครั้งต่อไปที่สำคัญก็คือตัวคูปองเนี่ยมีระยะเวลานะครับก็คือหมดอายุภายใน3สัปดาห์ทำให้ลูกค้าเนี่ยต้องกลับมาซื้อของซ้ำอีกครั้งนะครับเมื่อลูกค้ากลับมาเนี่ยพนักงานร้านก็พยายามพูดคุยสื่อสารกับลูกค้าให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับเพื่อเพิ่มความสัมพันธ์นะครับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้าก็เหมือนความรักนะครับต่อให้มีโอกาสมาเดทกันแล้วครั้งนึงนะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้นัดเจออีกเรื่อยๆนะครับก็ไม่มีผลอะไรนะฮะหลังจากที่ลูกค้ามา3ครั้งเพื่อซื้อคูปองนะครับก็จะรู้สึกสนใจเฟอร์นิเจอร์ที่จัดแต่งอย่างสวยงามในร้านนะครับก็อาจจะมีคำพูดว่าเฟอร์นิเจอร์ของร้านนี้สวยจังนะครับสุดท้ายแล้วผู้ขายกลับพูดในทำนองที่ว่าไม่ต้องซื้อเฟอร์นิเจอร์ก็ได้นะครับเหตุผลที่บริษัทใช้ของจิปาถะต่างๆเพื่อดึงดูดหญิงสาวเข้ามาในร้านนะครับซึ่งลูกค้าผู้หญิงส่วนใหญ่พอเข้ามาเห็นเฟอร์นิเจอร์เนี่ยก็จะมีความใฝ่ฝันว่าอยากซื้อเฟอร์นิเจอร์จากร้านนี้เวลาที่ตัวเองแต่งงานนะครับพอเธอจะแต่งงานจริงๆพนักงานก็จะเข้าพาเธอเข้ามาดูเฟอร์นิเจอร์ในบ้านตัวอย่างของบริษัทนะครับซึ่งถูกบิวอินสวยงามแล้วก็ลงตัวนะครับแถมพนักงานก็อธิบายว่าเฟอร์นิเจอร์พวกนี้นะครับถูกออกแบบให้สามารถรับมือกับแผ่นดินไหวได้นะครับซึ่งเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจของลูกค้าไปยังตัวบ้านอย่างแนบเนียนนะครับต่อมาบริษัทจึงจัดสัมมนาขึ้นนะครับโดยเชิญพ่อแม่ของเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะมาร่วมสัมมนาด้วยนะครับแล้วก็พยายามพูดโน้มน้าวชี้ให้เห็นว่าการซื้อบ้านเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยจะต้องใช้เวลาผ่อนถึง35ปีนะครับถ้าเริ่มผ่อนตอนอายุ30นะครับกว่าจะผ่อนหมดก็65ปีพอดีนะครับและที่สำคัญถ้ายิ่งซื้อช้าออกไปเนี่ยก็ต้องเสียเงินกับเรื่องของค่าเช่ามากเกินไปทำให้สิ้นเปลืองเงินไปเปล่าๆนะครับสุดท้ายนะครับพ่อแม่ของบ่าวสาวก็ตัดสินใจลงเงินดาวน์นะครับเพื่อซื้อบ้านมูลค่า40ล้านเยนนะครับเพราะว่าไม่อยากจะสิ้นเปลืองด้วยบริษัทอสังหาริมทรัพย์แห่งนี้ก็สามารถที่จะขายบ้านได้ในราคา40ล้านเยนนะครับซึ่งมีจุดเริ่มต้นมาจากการขายแก้วมักราคาแค่400เยนนั่นเองครับกลับมาที่ร้านคาเฟ่บัตทอมกันบ้างนะครับโยชุเกะนะครับซึ่งเป็นเจ้าของร้านเนี่ยจะทำยังไงต่อไปนะครับสามารถแก้ปัญหาการขาดทุนอย่างต่อเนื่องมา2ปีได้ยังไงนะครับไอ้ตรงนี้ผมไม่ขอสปอยแล้วกันใบ้นิดนึงว่าคุณโยชุเกะเนี่ยตั้งใจแล้วก็ชอบในการทำแกงกะหรี่แล้วก็ทำอร่อยมากนะครับใบแค่นี้แล้วกันนะครับหนังสือวิธีขายของราคา40ล้านเยนด้วยแก้วกาแฟราคา400เยนเนี่ยเป็นหนังสือที่แปลมาจากญี่ปุ่นนะครับเขียนโดย คุณทาคาอิโยโกะนะครับเป็นหนังสือที่อ่านสนุกเพราะว่าเป็นความรู้ผัดเรื่องราวทำให้เราอ่านเพลินแล้วก็น่าติดตามนะครับต้องคอยลุ้นเอาใจช่วยให้กับโยสุเกะว่าสามารถแก้ปัญหาของร้านคาเฟ่บัททอมได้หรือเปล่านะครับหนังสือเล่มนี้นะครับเหมาะสำหรับคนที่ทำธุรกิจหรือว่าใฝ่ฝันอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับเอาไว้อ่านเป็นความรู้ก็ไม่ผิดนะครับขอบคุณทุกท่านที่ฟังจนจบนะครับเพื่อจะไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากเราอย่าลืมกดไลค์กดติดตามทุกช่องทางที่คุณรับฟังครับเราจะนำเรื่องราวดีๆมาแชร์ในทุกสัปดาห์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ